Džeina Tamuļeviča Talka aizmežu karaļvalstī. Lasa Mārtiņš Daugulis. Torīt Laumiņu karalienei Lullai sāpēja galva. Kopš netālu no pils, kas atradās veca ozola dobumā, esošā šoseja bija kļuvusi daudz trokšņaināka, galvas sāpes Laumiņām bija bieža parādība. Nīgri izkāpusi no ziedlapiņu gultas, viņa biķerītī sajauca īpašas zāles, kas sastāvēja no sniegpulkstenīšu nektāra, meža zemeņu lapu biezeņa un kadiķogu sēklām. Izdzērusi virumu, Lulla saviebās. Šī dīvainā garša sastindzināja visas garšas kārpiņas. Bet deguntiņš bija saraukts tikai uz mirkli. Tad galvas sāpes atlaidās. Lulla piegāja pie loga un atbīdīja smalkos, vecās zirneklienes uzraudzībā austos aizkarus. Kas šodien par dienu? Sestdiena? Ak, nē. Lulla nopūtās, saprotot, ka šīs agrāk tik burvīgās brīvdienas vietā kārtējo reizi būs jāpulcē visi meža rūķi, laumiņas, putni, zvēri, lai mēģinātu kaut nedaudz iztīrīt aizmežu karaļvalsti. Kopš mežā bija parādījies briesmonis, ko dēvēja par cūkmenu. Nedēļas nogales karaļvalsts iemītniekiem nācās pavadīt tīrot mežu un glābjot neapdomīgus mazuļus. Visnepaklausīgākās bija mazās laumiņas. Tām nevarēja iestāstīt, ka cūkmena izmētātajās plastmasas pudelēs atrodamās dzērienu paliekas ir draņķis, no kura sāpēs vēderiņš. Tāpēc agrāk tikai svētkos izmantotos spāru helikopterus nācās piemērot medicīniskās palīdzības sniegšanai. Katru dienu mežā dežūrēja trīs laumiņas, kas nepaklausīgos rezgaļus veda uz slimnīcu, pie kurmju mātes. Kurmju māte bija slavena ar saviem zāļu virumiem, taču reiz viņa Lullai atzinās. Dēļ tām dīvainajām plastmasas pudeļu dzirām viņai nākas domāt jaunus brūvējumus, jo zināšanas, kas nākušas no vecās mātes, vairs nepalīdz. Aizdomājos. Pie sevis novilka Lulla, jo līdz lielajai kopā sanākšanai bija atlicis tieši tik daudz laika, lai iekāptu magoņu pogaļu kurpītēs, ap pleciem apmestu no pieneņu pūkām darināto apmetni un nospodrinātu raspodiņu kroni. Šķelmīgi piemiegusi sev ar acis pogulī, zeltmatainā Lulla nosprieda, ka joprojām izskatās vismaz 50 gadīga. Tie 239 gadi, no kuriem lielākā daļa pavadīta lielisko aizmežu karaļvalsts pavalsnieku vidū, šķita paskrējuši vēja spārniem. Tas nebija nekāds brīnums, jo dzīve aizmežu karaļvalstī vienmēr bija mierīga, izņemot pēdējās četras vasaras. Kopš mežā parādījās cūkmens. Labāk nedomāt par to briesmoni, Lulla pie sevis nolēma. Diena solās būt jauka un saulaina. Pirmās mēlenes arī jau nogatavojušās. Labāk pastrādāsim. Un vakarā visus pacienāšu ar mēleņu pīrāgiem. Kamēr Lulla gatavojās talkai, tālajā grāvmalē, rīta saulītē, sānus sildīja cūkmens. Klusi urkšķot, viņš prātā pārcilāja paveikto un pie sevis tīksmi grudzināja. Ak! Cik oriģināli izskatās meža zemenēm pa vidu izvītas dzeloņdrātis. Un tik skaisti zaigo sašķaidītās stikla pudeles. Tā tiešām ir māksla. Izskatās, ka varavīksne nolaidusies uz zemes. Nē, tomēr vistalantīgāk es izpaudos kurmju alās sabāžot čipsu pakas. Vējā folija tik liegi trīsuļo. Nudien, es esmu mākslinieks. Jācer, ka tie padumie rūķi un laumas to visu atkal neizjauks. Viņi no mākslas nudien neko nesaprot. No kurienes bija uzradies cūkmens, neviens īsti nezināja. Aizmežu karaļvalstī klīda leģendas par to, ka reiz šosejas malā pēkšņi apstājās garām braucoša automašīna, pa tās durvīm izvēlies rukšķošs radījums un gaudojot pazudis mežā. Citi stāstīja par kādu cilvēku bērnu, kas sēņodams aiz sevis atstāja saburzītus konfekšu papīrīšus, skārda konservu bundžas robainām malām un izdzertas pudeles. Meža gars sadusmojies un pasakot baismīgus buramvārdus. Cilvēkbērnu pārvērtis sarainā, netīrā radījumā ar asti gredzenā. Kā bijis īstenībā, to varēja pastāstīt tikai pats cūkmens. Taču dienas gaismā nevienam rūķim vai laumiņai nebija nācies ar viņu tikties. Reizēm vien tālumā varēja dzirdēt skārda graboņu vai celofānu švīkstēšanu. Izlūki, sarkankrūtīši gan regulāri ziņoja, kurā nostūrī cūkmens atkal veicis savus posta darbus. Taču, kad tur ieradās laumiņu vadītā briežu kavalērija, viņš jau bija devies citur. Mežā valdīja pamatīga rosība. Pa priežu zariem lēkāja vāveru divīzija, vācot kokos saķērušās plēves un iepirkumu maisiņu atliekas. Pļavā divi stirnu buki cīnījās ar vecu apdegušu riepu, mēģinot to aizdabūt līdz lielajam atkritumu kalnam. Sarkankrūtīši, knābjos nesa konfekšu papīrus. Vārnas stiepa konservu bundžas, bet eži nesa uz adatām uzdurtas švammes. Rūķi un laumiņas vāca stiklus, lai nesavainotu smalkās rociņas, tās bija aptītas ar ozola mizām. Taču reizi pa reizei nācās dzirdēt kādu žēlu laumiņas pīkstienu vai arī niknas lāmas, kad kāds rūķis bija sadūries. Visus talciniekus vadīja Lulla, sēdēdama meža baložu mugurā. Ērti iekārtojusies, no kastaņa čaulas darinātajos seglos viņa deva norādījumus pavalsniekiem, vienlaikus sapņojot par lielajām melleņu dzīrēm, kad darbi būs paveikti. Taču pēkšņi laumiņu karalienes mieru iztraucēja kāds rūķis. Zīlītes mugurā sēdošā bārdaiņa seja bija satraukta, piesārtusi, cepurīte nošļukusi pār acīm, rokas trīcēja. Nemitīgi mēģinot atbīdīt mici uz pakauša, rūķis satraukti elsoja. Valdniec, ir notikusi liela nelaime. Rūķa balsī vienlaikus bija dusmas, satraukums un arī skumjas. Mazā rūķu meitene, Riza, ir iepinusies dzeloņu stieplēs. Viņa gāja pēc meža zemenēm, bet tur pēkšņi tās drātis. Mēs nevaram viņu izdabūt, paši varam sapīties. Arī Lullai sāka drebēt rokas. Mazais, mīļais rūķu bērns tik šausmīgu nelaimi piedzīvojis. Pie visa vainīgs, briesmonis cūkmens. Beidzot viņu ir jānoķer un jāsoda. Laumiņu karaliene pamāja ar roku, un no debesīm parādījās ērgļu pulks. Jā, valdniec, mēs klausāmies, ierunājās vecākais no ērgļiem, kura kaklu rotāja baltas spalvas. Lulla izslējās sedlos. Dodieties meklēt cūkmenu un atvediet viņu uz šejieni. Lidojiet kaut visu dienu un nakti. Ērgļi pacēlās spārnos un pazuda virs koku galotnēm. Savukārt Lulla palūdza balodim nolaist viņu zemē. Spalgi iesvilpusies, viņa pievērsa sev visu meža iemītnieku uzmanību. Jūs, meža strupastes, ejiet uz zemiņu lauku un atbrīvojiet rūķu meitēnu no stieplēm. Bet jūs, kurmji, lapsas, jenotsuņi, sāciet rakt lielu bedri. Vienreiz šīm nekārtībām mežā jādara gals. Cūkmena pusdienlaika sapņus iztraucēja spārnu vēdas virs galvas. Iztrūcies, viņš uz augšu pavērsa savu saraino šņukuru un pārbijās. Debesis virs viņa bija satumsušas, sauli aizsedza nikni klaigājošu ērgļu pulks. Cūkmens pietrūkās kājās. Viņš sāka bēgt, taču ērgļi neatlaidīgi viņu dzina tikai vienā virzienā – dziļāk mežā. Gar cūkmena šaurajām atšelēm sitās ziliņu krūmi. Strupās kājeles ķērās aiz saknēm, un ļumīgais netīrais vēders jau bija slapš no sviedriem, taču ērgļi no viņa neatstājās. Pēkšņi cūkmens pazaudēja zem kājām un kūliņoja lejup. Kad viņš atjēdzās, saprata, ka iekritis milzu bedrē, un gar tās malu augšā snaikstījās neskaitāmi meža iemītnieki. No balsu mudzekļa viņam aprēba galva. Pēkšņi visi apklusa, un debesis pielīja ar zaļu gaismu. Kāpēc tu piemēslo mūsu mežu? atskanēja pērkona dimdoša balss, un virs bedres parādījās zaļš milzis. Apkārt cīkas balstiņš čaloja, re, redz, kur ir meža gars. Cūkmena mazā sirsniņa sāka sisties vēl ātrāk, un atšelis izplatās. Es nemēsloju, es rādu mākslu, es esmu ģēnijs. Cūkmens bēra vārdus vienu pēc otra. Cūka tu esi, nevis ģēnijs, dusmīgi attrauc milzis. Taču es tev došu iespēju. Tu atkal varēsi būt cilvēkbērns, ja apsolīsi izpildīt manas prasības.
Cilvēks! Atkal es varēšu būt cilvēks!
Cūkmens iegavilējās. Jā, es darīšu visu tikai pārvērt mani atpakaļ. Tad ej atpakaļ pie cilvēkiem un stāsti viņiem, kas ar tevi notika, un cik skaista un mierīga ir aizmežu karaļvalsts, un cik daudz ļauna viņi izdara, atstādami mežā savas drazas. Milzis izrāva cūkmenu no bedres, novicinājās ar rokām, un pēc brīža zvēru un mežu sīkradību vidū sēdēja nošmulējies, noskrandis zēns. Bailīgi pametis apkārt skatienu, viņš pietrūkās kājās un neticamā ātrumā aizskrēja pa meža taku. Klau, domā, kā ar to būs līdzēts? Klusi ierunājās uz meža gara pleca sēdošā Laumiņu karaliene. Redzēsim, Milzis atrauca. Cilvēki reizēm sliktu dara, ne jau aiz ļauna prāta, bet nezināšanas. Varbūt pienāks brīdis, un viņi sapratīs.